Tā, labi, cienījamie kolēģi, labdien tiem, kas ir klātienē un tiem, kas attālināti. Tātad sākam izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi. No 9 deputātiem ieradušies šodien ir 6. Darba pienākumu dēļ nepiedalās Sintija Liekniņa, Ainārs Mejers un Dats Reinika. Tātad mums kvorums ir pietiekams, lai mēs varētu izskatīt visus jautājumus. Darba kārtībā bija izsludināti 5 jautājumi, nekas papildus iesniegts nav. Es ceru, ka arī šodien nekādu papildus jautājumu nav, ko izskatīt. Tātad varam ķerties pie darba kārtības izskatīšanas. Un pirmais jautājums ir par nolikumu grozījumu nolikumā par finansiālu atbalstu piešķiršanas kārtību kultūras projektiem Dobeles novadā apstiprināšanu. Un ziņotājs ir juriste Anita Veltensone. Lūdzu.
Labdien, vai man labi dzird?
Dzirdam.
Pēc finansiālā atbalsta piešķiršanas kultūras projektiem komisijas deputātu un neinteresēto personu priekšlikumiem sagatavots lēmuma projekts par nolikuma grozījumu nolikumā par finansiālu atbalsta piešķiršanas kārtību kultūras projektiem Dobeles novadā apstiprināšanu. Grozījumi paredz precizēt 21 punktu, nosakot, ka finansējums saņēmējam ir pienākums iesniegt kultūras pārvaldē, jebkuras izmaiņas projekta izpildē un saskaņošanu veic ar finansiālu atbalstu piešķiršanas kultūras un saskaņošanu veic finansiālu atbalstu piešķiršanas kultūras projektiem komisiju. Precizēts nolikuma 21. punkts, vārdu pārvaldes aizstājot ar vārdu komisijas, jo atstājušu iesniegšanas termiņu nosaka komisija. Precizēts 22. punkts, nosakot, ka komisijā ir tiesības lemt par piešķirtā finansējumu pilnīgu vai daļēju atmaksu. Iepriekšējā redakcija paredzēja, ka pārvalde pieprasa atmaksāt piešķirto finansējumu. Lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Tā, paldies. Lūdzu kolēģi, kādi jautājumi? Kādi iebildumi priekšlikumi? Ja nav, tad virzam uz domas sēdi. Paldies. Otrais jautājums par nolikumu. Grozījumu nolikumā finansiālu atbalstu piešķiršanas kultūras projektiem komisijas nolikums apstiprināšana. Lūdzu, Anita.
Sagatavots lēmuma projekts par nolikuma grozījumi nolikumā finansiālā atbalsta piešķiršanas kultūras projektiem komisijas nolikums apstiprināšanu. Šie grozījumi saistīti ir ar iepriekšējo nolikumu. Galvenie grozījumi paredz papildināt komisijas uzdevumus papildinot nolikuma 6. punktu ar 6.5 un 6.6 apakšpunktu, kuri noteiks, ka komisijas uzdevums ir saskaņot jebkuras izmaiņas projekta izpildes gaitā pirms to veikšanas un lemt par piešķirtā finansējuma daļēju vai pilnīgu atmaksu, ja finansiālais atbalsts ir izlietots neatbilstoši plānotajām aktivitātēm. Grozīts nolikuma 13. punkts, kas nosaka, ka komisija no komisijas locekļu vidus ievēlē sekretāru. Šī brīža redakcija paredz, ka komisijas sekretārs ir kultūras pārvaldes vadītāja norīkot sekretārs, kas neatbilst reālajai situācijai. Pārējie nolikuma grozījumi paredz veikt tehniskus precizējumus. Apstiprināmā nolikuma sākumā aiz izdošanas tiesiskā pamatojuma trūks teikums izdarīt Dobeles novada domas 2021. gada 25. novembra finansiālu atbalstu piešķiršanas kultūras projektiem komisijas nolikumā šādu grozījumu. Lūdzu komiteju atļaut papildināt apstiprināmo nolikumu ar iepriekš minēto teikumu un sagatavoto lēmumu projektu ar precizējumiem virzīt uz domas sēdi.
Paldies. Lūdzu kolēģi, jautājumi kādi? Nav. Iebildumi priekšlikumi? Nav. Paldies. Tātad virzam uz domas sēdi. Nākamais jautājums par nolikumu grozījumu nolikumā finansiālu atbalstu piešķiršanas sporta projektiem komisijas nolikums apstiprināšanu. Lūdzu, Anita.
Šis lēmuma projekts ir līdzīgs iepriekšējam tikai sporta jomā. Tātad sagatavots lēmuma projekts par nolikuma grozījumi nolikumā finansiālā atbalsta piešķiršanu sporta projektiem komisijas nolikums apstiprināšanu. Arī ir papildināti komisijas uzdevumi. Tātad saskaņot, ja kuras izmaiņas projekta izpildes gaitā pirms to veikšanas un lemt par piešķirtā finansējuma daļai vai pilnīgu atmaksu, ja finansiālais atbalsts ir izlietots neatbilstoši plānotajām aktivitātēm. Arī ir grozīts nolikuma 13. Punkts attiecībā par sekretāru. Grozījumi paredz, ka komisijas sekretāru ievēlē no komisijas locekļu vidus. Šī brīža redakcija paredz, ka komisijas sekretārs ir sporta pārvaldes vadītāja norīkot sekretārs, kas neatbilst reālajai situācijai. Šī nolikumā, tāpat kā iepriekš, lūgums papildināt ar teikumu izdarīt Dobeles novada domes 2021. gada 25. novembra finansiāla atbalsta piešķiešanas sporta projektiem komisijas nolikumā šādus grozījumus. Lūdzu komiteju atļaut papildināt apstiprināmo nolikumu ar iepriekš minēto teikumu un sagatavot to lēmumu projektu ar precizējumiem virzīt uz domes sēdi.
Labi, paldies. Man ir lūgums tikai līdz domas sēdēji izlabot zem lēmumu projektu, kur mēs rakstām, kas iesniedz sagatavo, kam lēmumu nosūtīt šajā gadījumā. Tas būs komisijas sporta projektiem un sporta pārvalde. Tur ir kopija paste palikusi kultūras pārvalde.
Jā, labi.
Ja? Jā. Kolēģi, kādu lūdzu jautājumu? Iebildumu priekšlikumi? Ja nav, tad lūdzu virzīt uz domas sēdi. Ceturtais jautājums par interešu izglītības iestādes Dobeles jaunatnes iniciatīvu veselības centrs ir organizēšana par izglītības atbalstu iestādi Dobeles jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs. Ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aida Didriksona un mums ir pieslēgusies arī centra direktora Līga Liepiņa, ja būs jautājumi. Lūdzu, vārds Aidai Didriksonai.
Labdien, cienījamie deputāti! Ņemot vērā Dobeles jaunatnes iniciatīvu veselības centra iniciatīvu par lūgumu reorganizēt Dobeles jaunatnes iniciatīvas veselības centru no interešu izglītības iestādes par izglītības atbalsta iestādi, esam sagatavojuši lēmumu projektu. Pirms izklāstu šī lēmuma būtību, mazliet par redakcijā grozījumiem šī lēmuma izpratnē. Tātad, esam pamanījuši, ka 4.3. punktā svītrot vārdus un sastajā. Tātad vārdiņu un sešaniem. Tātad turpmāk viņš varētu skanēt veikt lēmuma 5. punktā noteikti uzdevumu uzraudzības kontroli. Punktā 5.1 aiz vārda jūlijam komats un būs aiz vārda pārvalde komats. Svītrojam no lēmuma punktu 5.2 un punktu 6. Līdz ar to apakšpunkts 6.1 pārtop par punktu 5.2, tad ir 5.3 un tad pārie punkti ir 6., 7., 8. Tātad mazas neprecizitātes šajā lēmumā, bet mēs līdz sēdē šo visu arī vēl piekuruģēsim. Tātad par pašu lēmumu. Izvērtējot interešu izglītības iestādes veiktās šī brīža funkcijas, mēs secinām, ka iestādes pamatdarbība tomēr ir izglītības atbalsta iestādes funkcijas un nevis interešu izglītības iestādes funkcijas. Līdz ar to, pēc būtības mums būtu tiešām jānosaukt šī izglītības iestāde tā, kā viņa savu darbību arī veic. Ja mēs skatāmies par interešu izglītību, tad salīdzinot jau ar 21. 22. Gadu, kur bija 6 interešu izglītības pulciņi ar vairākām apakšgrupām, 23. 24. Gadā jau paliek vairs tikai divi, kura viena ir gan tā jauniešu iniciatīva grupa un brīvā laika pavadīšana. Un šajā mācību gadā viņi ir izdalīti atsevišķi un arī šie paši ārstnieciskā korģējošā vingrošana un jauniešu iniciatīva grupas un brīvā laika pavadīšana. Tas nozīmē, ka pamatdarbība tiešām ir izglītības iestādes atbalsta funkcijas. Līdz ar to esam sagatavojusi šo lēmumu un lūdzam atbalstīt šo lēmumu virzienu.
Paldies. Lūdzu, kolēģi, jautājumi. Nav iebildumu priekšlikumu. Lūdzu, Viesturs Reinfelds.
Varbūt Līgai, kas piebilst mums.
Līga, lūdzu.
Vai jūs man dzirdat?
Dzirdam.
Jā.
Man te tikai lūgums. Es jau arī iemīju. Nepaslipinās darbinieku no tas tiesiskais regulējums, jo šobrīd viņi skaitās, esmēs atbalsta personāls, skaitās pedagoģiskais personāls, un viņas stundas tiek tarificētas, un atvaļinājums viņiem ir 8 nedēļas. Un es baidos, ka tas būs pirmais jautājums, kas tev lēmumā ir teicis, ka man ir 12. aprīlī jāinformē darbinieki, es pateikšu psihologiem, ka viņiem būs 4 nedēļu atvaļinājums, un alga būs kā tehniskiem darbiniekiem, ka te varētu būt... par to ir lūgums padomāt, kā tas skars. Tas par to, ka mēs skaitīsimies izglītības atbalsta iestādi, manuprāt, tas ir pareizi, jo tas atbilst pēc satura, ko mēs darām.
Attiecībā uz šiem darbiniekiem attiecas visi tie paši pedagogu darba samaksas noteikumi, kas attiecās uz pedagogiem, kas strādā pārējās izglītības iestādēs, tā kā viņiem nekas netiks pasliktināts, un ja darbinieks ir pedagoģiskais darbinieks, tad viņš ir gan skolā, gan pirmskolas izglītības iestādē, gan arī jūsu izglītības atbalsta iestādē.
Paldies.
Tā, kolēģi, vai ir vēl kas, kādam sakāms? Ja nav, tad virzam uz domas sēdi. Paldies. Un pēdējais piektais jautājums par bērnas pirmskolas izglītības iestādes rūķīšu likvidāciju, pievienojot bērnas pamatskolai. Arī ziņotāja ir Aija Didriksone, un mums piedalās arī pirmskolas izglītības iestādes vadītāja Kristīna Kleinberga un arī bērnas pamatskolas direktors Māris Eihmanis. Bet vispirms tātad vārds Aija Didriksone, lūdzēji.
Esmu sagatavojuši lēmumu projektu par bērnas pirmskolas izglītības iestādes rūķīšu likvidāciju, pievienojot bērnas pamatskolē. Par pamatu šim lēmumam ir izvērtēta, tātad, lai nodrošinātu paaugstinātu izglītības kvalitāti un racionāli un efektīvi izmantotu finanšu un materiālos līdzekļus un mācību vidi, kā arī veicinātu pedagoģiskās meistarības izaugsmi, esam nolēmuši, ka apvienojot šīs divas izglītības iestādes, mēs spēsim nodrošināt kvalitatīvu pēctecību pārējai no pirmskolas uz vispārējās izglītības apgūvi, protams, pirmās mācību uzsākšanu pirmajā klasē. Esam izrunājuši arī ar bērnas pamatskolas direktoru šo jautājumu sarunā, arī klātienē piedalījās pirmskolas izglītības iestādi rūķīši vietniece, jo vadītāja bija atvaļinājumā tajā laikā, bet arī ar vadītāju esam pārunājuši. Tātad, proti, mēs arī lūdzām vadītāju skaidrot vecākiem sarunās, ka lēmuma projektā ir šis vārds likvidācija, un mēs arī vēršam uzmanību arī visiem klātsošiem uz to, ka šajā izpratnē vārds likvidācija ir tikai tajā nozīmē, ka vairs nepastāv šī izglītības iestāde kā atsevišķa izglītības iestāde. Tātad viņa pāriet kā bērnas pamatskolas pirmskolas grupas. Tas nozīmē, ka šobrīd ir viens iestādes vadītājs un grupas savu darbību turpina veikt tajā iestādes ēkā, kurā viņi bija līdz šim. Pedagoģiskie darbinieki ir atrodas, protams, tajā pašā ēkā. Vienīgi tas, ko mēs jau runājam, mēs domājam par visu darbinieku noslodzi, ņemot vērā to, ka šobrīd arī rūķīšu iestādē ir vakances, kuras mēs varēsim izmanto tātad nosakt pilnvērtīgi, bet tas jau būs iestādes vadītāja atbildībā. Protams, kā jautājums ir par to, varbūt kāpēc tieši šī izglītības iestāde, bet kā jūs minēju, mēs esam vērtējuši gan to, ka ņemot vērā ministrijas jau vadlīnijas un norādījumus par to, ka jādomā par izglītības iestāžu apvienošanu, tādējādi optimizējot arī finanšu līdzekļus un kādus ietaupījumus, bet šobrīd varbūt tas būtiskākais mūsu lēmumam pamatojums ir par tieši par izglītības iestādes kvalitāti, par tās nodrošināšanu. Esam ņēmuši vērā gan akreditācijas uzdevumu, noteiktos uzdevumus izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības pilnveidē, gan arī visas izglītības iestādes novērtējumu. Esam apmeklējuši izglītības iestādi vairāk kārt un arī konsultantu grupa ir viesojusies izglītības iestādē, tā kā mēs redzam šobrīd, ka mēs šādi reorganizējot, ja bija pareizi atsakot, likvidējot šo iestādi un pievienojot bērns pamatskolai, varētu stiprināt šīs izglītības iestādes kvalitātes rādītājus visās jomās. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Tā, paldies. Varbūt, ka šoreiz es pirms došu vārdu gan pirmskolas iestādes vadītājai Kristīnai Kleinbergai un pēc tam arī Mārim Eikmanim un tad mūsu jautājumi, ja? Ja neiebilst. Lūdzu, Kristīna, varbūt vispirms, ja ir ko piebilst pie aizteiktā.
Dzirdat, jā?
Jā.
Tā, es lēmumu atbalstu šo, vienīgais, ka varbūt, ka tad, lai tas nav tā, kā tagad iznāca kā ar koku papieri, ka to varēja vienkārši iepriekš virzīt kaut kādas sarunas, bet es lēmumu atbalstu.
Tā, paldies, Māris Eikmanis. Vai esi gatavs?
Nu, nē, nu, ko tur daudz runāt? Es teikšu tā, nu, tad, kad tas lēmums būs, nu, tad jau noteikti būs kaut kāda grupa, kas arī nu, saks tos organizatoriskos jautājumus, jo šeit jau vairāk, šeit jau no runa pa telpām, kā tādām, kā bija ar mūzikas skolu un tādas problēmas. Šeit jau vairāk ir, nu, mums iet kopā, un tad mēs sākam lēnām to, nu, organizatoriski vairāk, nu, kas, kā, kur. Jo tāpat jau telpas paliek tās pašas, nu, un, nu, tur ir, protams, specifika, ko es vēl nepārzinu, un tāpat būs gan metodiķis, gan kas.
Labi, paldies. Lūdzu, kolēģi, ir jautājumi. Kurš vēlas izteikt, vai jautājums vispār?
Jā, nu, drīzāk ne jautājums, bet drīzāk priekšlikums, tātad izlasot pamatojumu par rūķīšu likvidācijas, es saskaitīju 5 likumus, uz ko ir atsauce par to, cik pamatota ir šī te likvidācija, bet neviena vārda es neatradu par nu, to būtību, kāpēc tad rūķīši tiek likvidēti, jo ja iepriekšējā lēmuma projektā par jaunas izglītības un veselības centru, nu, lai kā viņi tur šobrīd, bet par iepriekšējo lēmumu projektu bija tātad pamatojums, kāpēc tiek pārsaukts un kāpēc tiek mainīts nosaukums. Tad šeit tā nav, sakiet lūdzu, tā mēs arī atstāsim, līdz domai nepalabosim šo te sākuma daļu.
Sākuma daļā pirms par pret atturas rindkopu, kurā ir teikums, kur ir, lai paaugstinātu izglītības kvalitāti, racionāli un efektīvi izmantojot finanšu un materiālos līdzekļus un mācību vidi, veicinot pedagoģiskās meistarības izaugsmu.
Jā, nu, bet nekas netiek minēts tātad, nu, līdzekļu ekonomijā, bērnu skaita samazināšanās, nu attiecīgi, nu tā tad tomēr tam ir iemesli, konkrēti iemesli. Ne jau tikai efektivitātes paaugstināšana. Jā, efektivitātes paaugstināšana laba lieta, bet pamatojoties uz ko? Paldies.
Tā. tūlīt atradīšu. Pirms paša lēmuma projekta priekšpēdējā rindko publiskas personas finanšu līdzekļu un amants izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 1. punkts paredz, ka pašvaldībai jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu liederīgi. Tas ir rīcībā jābūt tādai, lai mērķi sasniegt ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu. Te, protams, nav aprakstošajā daļā nav aprakstīts par bērnu skaitu, par pedagogiem un tā tālāk, bet mēs faktiski zinām, ka no pirmskolas izglītības iestādēm Rūķīši ir vismazākā šobrīd, vismaz pagājušā nedēļā tur bija 51 bērns. Un līdz ar to, teiksim, mēs arī sarunās ar izglītības pārvaldi diskutējām par to, kad nav liederīgi šādu te izglītības iestādi uzturēt kā atsevišķu iestādi, ja blakus ir skola, plus vēl mēs spējam nodrošināt arī visu tos, to, ko jau minēja Aija savā pamatojumā. Tā kā nu, es uzskatu, ka šeit no pamatojumā it kā vairāk neko nevajadzētu rakstīt. Tā vismaz arī juristi domā.
Paldies!
Andris Padvinskis, lūdzu.
Jā, man ir jautājums, tad kas notiek ar vadītāju un vadītāju vietnieces amatu, kas tur ir, vai ir piedāvāts kaut kāds alternatīvas darba iespējas, vai vienkārši šīs štata vietas, viņas vienkārši vairs nav un viņas vairs nebūs, un cilvēkiem šobrīd ir, kurā mēs datumā, jā, tā kā sākam šo te likvidāciju pabeigt līdz 31. sanāk ar 1. septembri, tas nozīmē, ka cilvēkiem ir divi cilvēki, ja, saprotu, šobrīd būs tādi, kas paliek bez darba, ja?
Nē, bez darba. To šobrīd nepaliek bez darba neviens no cilvēkiem, jo cilvēks, kurš šobrīd ir metodiķis, ja vietnieks, viņam jau šobrīd ir no tā metodiķa tikai 0,25. Bet 0,75 viņi jau strādā kā pedagogs, tātad viņi nezaudē darbu, mēs nerunājam šobrīd par konkrētām likmēm. Par to, kā jau teica Bens pamatskolas direktors Māris Eitmans, par to varēs runāt tajā brīdī, kad šis lēmums būs pieņemts, kad darbinieks sēdīsies pie kopējā galda, būs izveidota darba grupa, kura pārskatīs visas šīs pedagoģiskās likmes. Proti, tātad 0,25 jau noteikti ir šī vietnieka likme, kas būtu pie manā skatījumā būtu jau nodrošināta šai brīžu vadītāja plus. Vadītāji pēc ir viņiem jau vakances vēl šo, uz šo brīdi, tātad kuras varēs starp abām darbiniecēm dalīt. Un plus vēl es redzu, ka vadītāja Kristīnai Klembergai ir apbrīnojami būtiski un svarīga šobrīd specialitāte, viņi ir logopēds. Un kā mēs zinām, tas ir šobrīd viens no amatiem, kas trūks ir kurā izglītības iestādē, un es domāju, ka arī šobrīd apvienojot šīs divas izglītības iestādes, ka logopēds būs nepieciešams, likmes palielināt. Tā kā es neredzu šeit problēmu par to, ka šīs divas darbnieces varētu palikt bez darba. Protams, mēs arī varam piedāvāt un piedāvāsim visas vakances, kuras to brīdi būs novadā, ja vien viņas nevēlēsies turpināt darba attiecību šajā iestādē. Tas, protams, ir pieejams arī šobrīd tāda informācija.
Paldies.
Labi, paldies. Vēl ir jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Ja nav, tad virzam uz domas sēdi. Paldies, līdz ar to visus komitejas jautājumus esam izskatījuši. Paldies visiem gan klātienē, gan attālināti un tiekamies domas sēdē. Visu labu!